Kristīgie demokrāti un sociāldemokrāti cer, ka līdz šīs nedēļas nogales beigām viņam izdosies panākt vienošanos par jaunās koalīcijas izveidi. Valdības veidošanas sarunas atsākās piektdien. Partija pārstāvi atzina, ka jau ir panākts būtisks progress, tomēr vairākos svarīgos jautājumos joprojām valda domstarpības. Sociāldemokrāti vēlas lielāku piekāpšanos no kristīgajiem demokrātiem sociālās aizsardzības un darba tirkus jomā, lai pārliecinātu savas partijas biedrus, ka viņiem patiešām ir vērts iesaistīties vēl vienā kancleres Angelas Merkeles vadītajā valdībā. Savukārt Merkelei ir būtiski panākt kompromisu, lai viņa spētu palikt pie varas uz ceturto termiņu.